Velkommen til en bibelundervisning om dette å komme til troen, om å bli omvendt og det å bli født på nytt. Bibelundervisningen vil gå over to deler, og den første delen her, det blir avsnittet å komme til troen. Veldig mange så tenker de på at Gud må være en ubarmhjertig Gud, han må være full av hat som kan kaste mennesker i helvete, og det på tross av at Bibelen forteller oss at Gud er kjærlighet. Når det gjelder tema som vi har valgt her, så er jo dette begynnerstadiet for de som har tenkt seg til himmelen, og de har kommet til tro er det absolutt nødvendige, og nemlig kommet til tro på en Gud som er kjærlighet. Og du skal vite at dette helvete som mange tenker er Guds plan for mennesker, det er ikke sånn. Det er ikke Guds plan for mennesker med et helvete. Bibelen forteller helt noe annet når det gjelder akkurat dette. Det står her i Matteus 25 og 41, så skal han si til dem på venstre side, gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er beredt for djevelen og hans engler. Her ser vi tydelig at det ikke er mennesker som denne plassen er beredt for, men djevelen og hans engler. Så kommer vi da til spørsmålet, hvorfor er det da mange som havner i denne forferdelige plassen? Årsaken der er at den første Adam, som Gud skapte, falt og syndet, og da trengte den synden igjennom til alle mennesker. Det er det som han kaller for arvesynd. Og det vil da si at så fort mennesket er i en bevisst tro, så kommer det under denne arvesynden og må svare for sine gjerninger, sine holdninger og sin tanke om Gud. Og vi har et skriftsted her som forteller at synden kom inn i verden ved et menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker fordi de syndet alle. Det er Rombrevet 5 og vers 12. Og synden som mennesket begår, den største synden, er at de ikke tror på Gud. Det er ikke første rekke alle ting som blir begått av ting som er feil, men det er at man ikke tror på Gud. Det er den største synd. Men samtidig som vi vet at mennesket falt i Edens hage, så kommer også Guds ord med et håp i fremtiden. Og 1. Mosebok 3, 15 forteller oss at kvinnens ett skal knuse slangens hode. Jesus var den som skulle komme og knuse hans hode, knuse Satans makt. Det var symbolisert på og pekt på fram gjennom mange forbildelige ting i det gamle testamentet. Og mange så fram til det som skulle komme og hilste det velkommen. Slektsledd på slektsledd døde, men de som trodde profetordet om at Guds sønn skulle frelse, de ble rettferdiggjort ved tro på det løftet. Og det har vi også et skriftsted på. Dette å tro på profetordet var det som gjorde at de ble reddet for evigheten. Jakobs brev 2, 23, og skriften ble oppfylt som sier Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet, og han ble kalt Guds venn. I Hebreerbrevet, det 11. kapittel som er kalt troskapitlet, der kan du lese om flere av de gammeltestamentlige kvinner og menn som trodde Gud. Og dette kapitlet slutter med to fine vers, nemlig nødvendigheten av å tro profetordet. Hebreerbrevet 11, vers 39-40. Og enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt, for Gud hadde forut utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. Altså så de frem til en dag som de ikke fikk oppleve, mens de levde her nede. Men de trodde på det, og ved denne troen så ble de da reddet for evigheten. Men nå er Jesus kommet. Nå ser ikke vi fram til noe mer som skal komme for vår frelse. Jesus er kommet. Vi har fått Bibelen, som er direkte inspirerte Guds ord. 1. Peters brev 1, 19-21 sier: «Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften er gitt til eget tydning, for aldri er noe profetord brakt fram ved menneskets vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd.» Så jeg begynner helt enkelt med enkle skriftsteder og formuleringer, for at alle skal forstå det vi snakker om. Jeg skal bare nevne her den lille Bibel som alle mennesker, i hvert fall i vårt land, kjenner, nemlig det skriftsted om at «så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.» I det skriftsted så blir vi minnet om Guds kjærlighet til verden, og det vil si altså til de mennesker som levde i synd, hele menneskeslekten. Og der står det: «For at Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.» Det er verset som følger etter det som kalles den lille Bibel. Da er det spørsmålet om hvorfor måtte da Gud gi sin sønn? Gjennom hele Bibelen så går det en profetisk tråd når det gjelder synsforlatelse. Og synsforlatelse, det kan fås bare på en måte, enten du leser gjennom Gamle Testamentet eller Nye Testamentet, så skjer det ingen synsforlatelse uten gjennom blod. Hebreerbrevet 9:22 sier: «Etter loven blir nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt.» Derfor så måtte Guds sønn Jesus være villig til å komme ned til denne verden, og bli født inn i verden som et menneske. Filipperbrevet 2, vers 68 sier: «Han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom inn hit i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.» Han var Guds sønn, og han var Marias sønn, og han måtte bli menneske for at han skulle kunne gi og utgyde et blod som kunne rense all verdens synd. Han måtte være ulastelig, og det var bare Gud som kunne gi sin egen sønn, som var ulastelig og uskyldig. Derfor sier Hebreerbrevet 9:14: «Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv framfor Gud som et lyteløs offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud.» Dette her er jo innledningsvis noen skriftsteder som handler om Guds kjærlighet til mennesker, og hvor interessert han er i å frelse den enkelte og redde det enkelte mennesket fra dette helvete som vi også nevnte i begynnelsen av bibelundervisningen. Nå skal vi gå direkte inn på dette tema som heter «Å komme til troen». Og først skal vi se på noen skriftsteder som har med dette å gjøre. Jeg ønsker å benytte apostlenes gjerninger, ettersom dette begrepet «å komme til troen» etter pinsefestens dag hadde en spesiell betydning, nemlig det første skrittet på himmelveien. I Apostlenes gjerninger 4:4 så står det: «Men mange av dem som hadde hørt ordet, kom til troen, og tallet på mennene kom opp i omkring 5000. Og dette forstår at det er ved å komme inn under en bibelsk forkynnelse, at man kommer til sannhetserkjennelse og kommer til tro på Gud. Dette er et veldig talende bilde av både predikanten og ordet, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer av Kristi ord. Og forkynnelsen, om forkynnelsen ikke er av Kristi ord, og det har mange ganger sagt at da kommer ikke heller troen, i hvert fall ikke den troen som kan føre til frelse. Så det er viktig at du lytter til rett forkynnelse for å komme til den rette troen. Vi har et skriftsted her i Judas brev, det tredje verset. Å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Apostlene talte veldig mye om denne troen, for de visste at det var nøkkelen til å komme inn til et liv i Gud, og for å bli berget for himmelen. Apostlenes gjerninger 4:32, hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og en sjel. Ikke en eneste sa noe av det, om det, noe av det han eide, at det var hans eget, men de hadde alt felles. Så vi skal legge merke til at det å komme til troen er veldig spesielt, og det er absolutt nødvendig for å nå himmelen. Når man kommer inn til en sann tro på evangeliet, så utvikler dette en omsorg også for andre som eier den samme troen. Apostlenes gjerninger 9:42. Dette ble kjent over hele Joppe, og mange kom til tro på Herren. Og fortsatt i det 9.-10. verset i kapittel 4. Når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot et sykt menneske, og skal svare for hva han er blitt helbredet ved, så la det være kunngjort for dere alle, og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi Nasareens navn, han som dere korsfestet, han som Gud oppreiste fra de døde, ved ham står denne mann helbredet for deres øyne. Og Peter, han forteller også noe her i Apostlenes gjerninger 11:17, ga altså Gud dem den samme gave som han ga oss, da de var kommet til troen på Herren Jesus Kristus. Hvem var da vel jeg, at jeg skulle være i stand til å hindre Gud? Og dette sier jo Peter i forbindelse med at han forsvarer at også mennesker som ikke var jøder, tok imot troen på Jesus og ble frelst. Vi har jo et brev her i Galaterbrevet, det tredje kapittel og vers 28, at her er det ikke jøde eller greker, her er det ikke trell eller fri, her er ikke mann eller kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Ved at Jesus kom, ved at han ropte fullbrakt på Golgata, så ble det en åpen vei inn til himmelen for alle mennesker i hele verden som ville tro på ham. I Apostlenes gjerninger 14:1 så står det: i Ikonium gikk de sammen inn i jødenes synagoge, og de talte slik at en stor mengde både jøder og grekere kom til troen. Og i 15. kapittelet i Apostlenes gjerninger i vers 7, der står det om dette ordskiftet som kom mellom apostlene, da det ble kjent at også hedningene, altså ikke-jødene, kom til troen og ble frelst. Da ble det det som vi kaller et apostelmøte i Jerusalem, og det står det med Apostlenes gjerninger 15. Og her står det: da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem: brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Det var et problem for jødene å forstå at denne nåden også skulle bli gitt til hedningene, altså andre nasjoner. Men det var Guds plan gjennom Jesu død å redde hele verden fra synden. Og det er en profetisk ånd i skriftene som stadig bærer fram det budskapet der, at denne frelsen skulle gjelde alle mennesker. Og døperen Johannes, han hadde jo et vitnesbyrd om Jesus som vi skal ta med her. Den dagen Jesus kom for å bli døpt i Jordan, da står det i Johannes 1:29. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: se der Guds lam som bærer verdens synd. Legg merke til at det står ikke jødenes synd, men det står verdens synd. Det gamle testamentet, det handlet om alle offringer som ble gjort kun for jødenes synd, og proselyttene som som hang seg på jødenes tro. Men i det nye testamentet så er det hele verdens synd som ble sonet ved Jesus. Og det står her at synagogeforstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus. Og mange korinterne som hørte ordet kom til troen og lot seg døpe. Dette skriftstedet handler jo faktisk om en synagogeforstander som heter Krispus. Det er jo merkelig at ikke en synagogeforstander skulle ha troen på Gud. Det hadde han også, men han hadde det selvfølgelig på det gammeltestamentlige viset. Han trodde det gammeltestamentlige skriftene. Men dette med at Jesus var Messias, det var ikke åpenbart for synagogeforstanderen Krispus. Ikke før evangeliet om Jesus ble forkynt. I Apostlenes gjerninger 18 og vers 5, så står det: da når Silas og Timotheus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og han vitnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias. Det er et interessant avsnitt som vi leser her i Apostlenes gjerninger 18:8. Det handler om en synagogeforstander som kom til troen. Synagogeforstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus, og mange korintere som hørte ordet kom til troen og lot seg døpe. Her står det da om en synagogeforstander som var en jøde, selvfølgelig, og han trodde på det gammeltestamentlige skriftene, og han underviste folk i det, og nå står det plutselig at han kom til troen. Det betyr det er at nå kom han til troen på en ny tid, og på et nytt evangelium. Det gamle som han hadde forkynt var dommens budskap og lovens bud. Det nye budskapet som han hørte var budskapet om Jesus som hadde kommet for å frelse syndere, og nå tok han imot den troen, og så lot han seg døpe. Det samme gjaldt jo Silas og Timotheus som kom ned fra Makedonia og fant Paulus som forkynte for jødene, og det står her i Apostlenes gjerninger 18:5. Da når Silas og Timotheus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og han vitnet alvorlig for jødene om at Jesus er Messias. Det var veldig vanskelig for dem å få overbevist jødene om at Jesus er Messias. De trodde bare på en Messias som skulle komme og redde dem fra romerne, egentlig, det var det de ventet på, men de lærte aldri om den lidende Messias som skulle dø for deres synd. Frelsen som vi får, den er av bare nåde. Efeserbrevet 2:8 sier: for av nåde er dere frelst ved tro. Og det er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Troen er en Guds gave, og frelsen er en Guds gave. Så her er det ikke noe du kan gjøre ved egne anstrengelser for å oppleve dette. Bare gjennom tro. Og hvis du lurer på hvordan du skal tro, så er det å tro med hjertet ditt. Ikke en naturlig tro som vi har hatt bibelundervisning om før, men en åndelig tro som vi også har gått litt grundig gjennom i en annen bibelundervisning. Det er med hjertet vi tror til rettferdighet, og med munnen bekjenner vi til frelse. Her ser vi en liten gruppe mennesker som sitter og samtaler, og det er veldig viktig for oss som er frelst at vi benytter vår anledning til å bringe evangeliet om Jesus videre, så også andre mennesker kan komme til å tro. I Matteus 16 så står det et spørsmål som Peter eller apostlene fikk av Jesus. For mange mennesker talte forskjellig om Jesus. Noen kalte han for en bedrager og en hykler, og det var ikke måte på hvor mye de kalte han for. Noen kalte han i hvert fall for en profet, og noen så også at han var Messias. Men i Matteus 16, vers 15-17 skal vi lese: han sier til dem: men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa: du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus svarte ham og sa: salig er du, Simon, Jonas sønn, For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Og dette betyr egentlig at det er gjennom Guds åpenbaring vi får denne troen. Den blir tilegnet oss på en måte som ikke vi som mennesker forstår, men den kommer til vårt hjerte når vi er villige til å motta troen. Og jeg skal avslutte med et skriftsted når det gjelder akkurat det å komme til troen. Det står i Matteus 16, vers 18. Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det har vært mange diskusjoner om hva som er menighetens klippe, og noen har gjettet på at det er Peter. Om vi går inn i grunnteksten her, så finner vi at det er egentlig ikke Peter som er klippen, men det er den åpenbaringen som Peter hadde av Jesus, som er klippen og grunnvollen, som Jesus bygger menigheten sin på. Så troen må ikke være på mennesker, ikke på apostler, ikke på Peter, ikke på helgener. Troen må være på han som gjorde, som fullbrakte et verk på Golgata, for deg og for meg. Og dette var første delen av denne bibelundervisningen. Og neste gang så tar vi for oss dette å bli omvendt, og også dette å bli født på nytt.
Thank you. varetekt han ga. La ditt lys i natten skinne, så det stråler over sjø. Noen seiler stedt i fare, kan du redde fra, å du, midt i syndens vei.